raidījums Lūkšanu Malas.
Esiet sveicināti radio klausītāji, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, raidījums Lūkšanams, ar jums kopā Kaspars Ezeriņš, un laiks, kad mēs esam šeit ar jums radio klausītāji, otra dienas pēcpazienā, 17:10, ka vienmēr raidījums Lūkšanams, runājam par to, kas ir lūkšana, bet arī aicinam, ka mēs varam lūgt, un arī, lai Dieva vārds pagātīgi mājo, un arī ļoti daudziem cilvēkiem ir Sasprings laiks, izaicinošs laiks, dažiem ir kādas ciešanas, dažiem ir kādas neziņas, ko darīt dzīvē, bet mēs varam rast mieru iekš Dieva, jo Dievs grib mūs mierināt, viņš grib mūs stiprināt, Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība, un viņš arī ir tas, kas var dot mums gudrību un jā, padomu. Viņš ir visu radītājs, visu iesākums ar Kristus saka, nāciet šur pie manis visi, jūs bēdīgie un grūtsirdīgi, kas esat. Es gribu jūs atvieglināt šādas vārdas, mēs varam lasīt Mateja evaņģēlē, 15. nodaļā, 28. pantā. Un vēstule ebrejiem 4:7 saka, šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, tad neapcietinājiet viņas savas sirdis. Tu dzirdi šo vēsti, ka tik ļoti Dievs mīlē pasaulē, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai ik viens, kas ticētu, nepazīst. Tu dzirdi šo vēstu. Un, ja tu vēl tu nepazīsti Kristu, vēl ir laiks, ka tu var atvērt sirdi un uzticēt savu dzīvi viņam. Jo viņš ir mūsu gudrība, viņš ir mūsu mīlestība, viņš ir mūsu radītājs, viņš visu lietu zina. Viņš nekad mūs neatstās, viņš nekad mūs nepamatīs, viņš labais gans. Dievs ir uzticams vienmēr, un svētīgi ir tie cilvēki, kas uz viņu paļaujās, un arī Dieva vārds mums iedrošina būt lūkšanās. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 5. nodaļa 16. pants, esat priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esat pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba, Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslēpējiet garu, nenicināt pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujoties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu garst veselu miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanā. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Āmen. Kristus ir uzticams. Viņš iesāk to darbu arī pabeigs. Svarīgi, ka mēs esam uzticam viņam un atsaucamies viņam. Man ir prieks redzēt Normundu šeit, Latvijas Kristīgā radio studijā, Stabu ielā 77A.
Sveiki, sveiki, Kaspar. Sveiki, sveiki. Un visi radio klausītāji.
Jā, un mums bija iespēja Bauskā tikties sestdien, mēs kopā lūdzām un slavējām Dievu. Caur tiešraidi, tādā veidā aizsniedzām daudzus lūdzējus Latvijā un ārpus arī, jo taču paldies Dievam par šīm tehnoloģijām, ka mēs varam arī būt, nu, izmantot tās, ka varam būt par svētību.
Jā,
lūkšanām ir liela spēks, un tu esi šeit, raidījums lūkšanams, nu, mēs runājam par to, kāpēc ir svarīgi, kad ir tāds lūkšanams, kur noteikti 24/7, nepārdāk lūkšana, bet patiesībā, nu, mēs katrs esam kā tāds mazs lūkšanams, lūkšana kambars. Un mums katram arī svarīgi būt lūkšanā ikdienas, kā arī Pāvils saka, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Ne tikai konkrētā vietā, bet vienalga, kur arī būtu. Savas laiks bija, kad es varēju daudz ceļot un braukt pa citām tautām. Tagad daudz visādi ierobežojumi un, iespējams, daudziem radioklausītājiem arī ir jācieši no ierobežojumiem. Bet Pāvils saka, esiet priecīgi vienmēr. Pat arī grūtākajos priešās, un par visus ir pateicīgi Dievam, Amen. Tēvam, caur Jēzus Kristu. Man tā šķiet, ka prieks un būt pozitīvam, tas uzlabo mūsu asins riti, veselību, imunitāti, tas ir pats svarīgākais. Kā vienkārši nevajag baidīties un arī biedēt citus, jā, un dzīvot tādā baiļu garā, bet dzīvot, vajag dzīvot tādā patiesā Dieva priekā un patiesībā. Jā, bet tu pazīsti Kristu, un tu lūdz Kristu, un tu staigā, un tu sludini. Raidījums nu, nav jau 24 stundas. Būtu, tā kas varētu daudz ar tevi runāt. Tāpēc es varbūt pat prasīšu, kas ir tas, ko tu vēlētos pateikt? Ko tu vēlēties? Ko tu esi apnezis?
Ko es vēlētos pateikt? To, ka Dievs ir labs,
jā,
un viņš nemainās.
Jā, uzticams ir Dievs.
Vienmēr, un pat tagad varbūt tās, kā tu jau pieminēji, tāda grūta laika daudz kādām ciešanām ir cauri, bet man liekas, tas ir tas laiks, ka mēs no savas ausis sākam nospicēt vairāk, lai tiešām dzirdētu Dievu vārdu. Jo, kad bija tāds ļoti labs laiks, zini, nekāds vajāšanas, kāds piediena nebija, tad mēs gājām un mūsu tāda ticība kaut kur zemapziņā balstījās, tomēr mūsu algā, mūsu ienākumos, stabilījos, zini, un bija ļoti viegli runāt par ticību. Tagad, ka priekšā daudziem stāv, tagad tas, nu, teikšu tā, apdraudējums, jā, kaut kāds, tad Man galvāks pirmajā brīdī varbūt tās tik nopietni neuztver, bet tas laiks tojas aizvien tuvāk to, ka tas daudziem datums iestāsies, ka varbūt darbi jāatstāja pat, jā. Un tad satraukums liels ir, reāli jā. Liels satraukums, un, protams, kad minēja jau, Dievs jau aicina, lai būtu miera sirdī. Jo, kad nav miera sirdī, tev ir trauksme, tad, es teikšu tā, mēs zaudējam galvu bieži vien, izdaram bieži vien muļķīgas kaut kādas rīcības pār tāds.
Jā. Radījām mieres, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargā mūsu sirds. Un Kristus saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi esat. Es gribu jūs atvieglot.
Jā, bet šim laikam, kā tu minēji, ko es gribētu teikt tāds, jā. Jā, kā es teicu, no, pār visam Dievs ir labs.
Jā, jā viņš ir labs.
Madalāks šim laikam, madalāks ir rakstu iedz, kas Bībulē, viņas kļūst tāds, paties dzīves, kuras mums jāsāk kā saka, izdzīvot. Un iedomājies, tagad uzzīmē, ēn, tu esi daudz bijis Jeruzalemē, tur vadījis grupas. Un,
jā.
Un tagad iedomājies, tu esi pie Galilējas jūras,
jā.
Kur sanākuši visā cilvēku klāt. Un kas ļoti daudz sapulcējās, visādi muitnieki, tur netiklis. Un kas saka, parastā tauta, vienkāršā tauta, jo rakstu mācījis saduķēju vairāk tur pulcējās, lai tam Jēzum dzirdētu, nu, ko viņš atkal tādu pateiks, lai mēs varētu viņam pieķerties klāt. Un tagad Jēzus to saucamo kalnu svētru nu, sāk runāt. Un viņš šai vienkāršai tautai sāk runāt. Un kāpēc tā pievēršu uzmanību šai vienkāršai tautai? Jo vienkāršā tauta jau saprat, kaut kas jau īsti, visi tajā garīgajā, nu, kaut kas īsti nav riktīgi, jā, nu, farizē prasa mums pa katru ķimenīti, katru dilīti, jā, tur desmito tiesu, jā, tur bez maz vai vēl kādu par acienos, tu tikai pamēģini nebūt sapulcē, krat lielo pirkstu, viss tāds, bet, kad tomēr tas tā stingrība kaut kā ar to, ko Dievs atkal mēģina savā vārdā, arī caur pat bauslību parādīt, Ir kaut kas, tomēr, cilvēkiem zemapziņā ir tāds, ka tas kaut kas savādāks. Tāpēc farizēji nespēja pieņemt šo Kristu vienkāršo, kurš tur tā starp pūļiem cilvēkiem, tur pat pie Galilējas jūras, tagad tā Jā. Mierīgi nosēžās, ja? Un tagad sāk runu šiem vienkāršiem cilvēkiem, tāpat kā lielākā daļa vairums, kas tagad klausās radio, un ar vienkāršiem vārtiem kalna svētrunā, svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Tu, kas esi izslāpis pēc taisnības, ja, pēc miera, burtis pēc debesīm, ja, tu esi izslāpis svētīgs, tu esi svētīgi tiem, kam bēdz, jo tie tiks iepriecināt miļa. Tu, kas tagad klausies, ja tev nāk bēdz virsū pārdzīvē, zini, tu tiksi iepriecināts. Tu tiksi iepriecināts, kāpēc bēdz? Ne, bēdz, nu, bēdz varētu pateikt tā, bandīts nozirds mašīnu, viņu paņem policijas klāt, viņam bēdz būs Jā. Ne jau par tādām. Bet tad, kad tu gribi dzīvot taisnīgi, un tu saproti, ka tu īsti vairs, nu, grūti tev saprast, kā izdzīvot, lai tu varētu taisnīgi dzīvot, nezinu, kā jau to darīt, un tas tev spiež tavu sirdi, un tu burtis tādā gaidu uz Dievu, ja? Un tad te saka, svētīgs tu esi, ja? Svētīgi tiem, kam bēdz, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemanto zemi. Es domāju, šis vārds arī par šo lēmprātību. Man tālāk, ka arī daudziem vajadzīgs pirms kaut kādu lēmumu, ļoti svarīgu lēmumu pieņemt. Mm. Ka tu nesteidzies. Un es zinu, ka ir tādi, kas ir pat konsultanti, padomdevēji bijuši pat arī pasaulē, teiksim tā, kas mācīšu marketingā nepieņem tos impulsīvos steidzīgos lēmumus. Ir tādi, kas mācās tādi reklāmu kampaņas, tu līdz un tagad tev, tu līdās, nu būs, nu tu dzīvo zaļi, ja tu nenopirk šo katliņu, nu tad tev kotlets nebūs mājās vairāk, labi, es tā, nu, to, tā, tā uzīmē, tā, tā vienkāršāk, ja tev, bet, bet, kad tu ievēl cēlu, pasaka, labi, es rītā pienākšu. Un skanē tā akcija tikai šodien. Ne, nu tad labi.
Un rītā kā akcija.
Jā, un beigās rītā akcija arī, bet kad tu nomenies...
Es vēl vienest
akcija. Jā, un tu beigās saproti nākamā dienā, ka tomēr kaut ko nevajadzēja. Ja? Tāpēc lēmprātīgie, ja, iemanto zemi, svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Un es domāju, ka ļoti daudziem šodien, zini, sirds pilna. Reāli netaisnība piedzīvojot. Zinu, man bija, teiksim, tāda saruna ar cilvēkiem, ja kad, nu kā, visi jau visreiz mēģina vainot kaut kur valdību visos lēmumus. Protams, tur ir savu daļu taisnības, bet a, kāpēc tas tā ir? Kadēļ? Tāpēc, ka mēs paši, nu, no savām izvēlēm, kad esam izdarījuši kaut dzīvē nepareizi izvēlu sastārādājumu muļķības. Nu, respektīvi, kults, milzīgais kults, kas gāja, ja, kad visur uz drēbēm virsū miroņu galvas. Un es vienreiz eju pilu, skatos mamīti ar mazu bērnu staigā un sīcim uz krekliņu virsū miroņu galvu. Un man tā vien, nu, te mammai gribas paprast, ko tu burtiski esi nodavusi savu bērnu nāvē. Tu burtiski uzpied nāvē, mm-hmm. tu gribi, lai tas bērns mirst, viņi būtu panikā. Nu, es viņš gribu, lai viņš ir stilīgs. Bet mēs patiešībā paši kultivējām nāvi.
Vēpā.
Mēs kultivējām, kāpēc? Bet tas taču stilīgi. Tas, ja manam bērnam nebūs tur cepurīta, miroņa galva, apakšbīgs un vēl kaut kas, ja, no, tad viņš nebūs pirmais čalas klasē. Ja, patiešībā, kas tu gribēji apmienāt savu ego, nevis tas, lai būtu pirmais čalas. Mm. Ja, un ar to tu kultu cel. Uz mašīnām virsū uzlīmes miroņa galvas, ja, džekiem, tetavējiem un, nezinu, varbūt meitenēm arī miroņa galvas. Ja, ko tu gaidi nāvi? Un tagad, tagad vacalīts atnācis, ja, nošķaudās un jau, ak, vai panika, bet tu jau kultivēji to nāvi. Burtiski jau gaidīji to nāvi.
Jā, jā. Un arī tas, kādas vārdus cilvēki runā, kad nu, piemin dažādas lamu vārdus vai arī nu, nu, saka citiem nu, novēlu. Neveiksmi, jā. Un arī piemēni vienkārši, o, nu, par vārdus, kurus negribas vispār turēt mutē, bet, bet ko sēst, to pļaus. Jā.
Un tajā pašā laikā arī, teiksim, tas viens, kas nūtu šie attēli, viens, kas uz drēbēm, kaut ko uz saviem ķermiņiem liek, jā. Filmus, viss pilns.
Mūziku kādu klausamies.
Mūziku klausamies, tas, nu, daudz, daudz kino iekšā, mēs, tad jau labu laiciņu atpakaļ ar sievu gribējumu aiziet tādā romantiskā pastaigā uz nakts kino un tiešām izvēlējums tādu nu, romantisku komēdiju aizgājumu nakts seansi aizgājumu zālē faktiski vienā reizē mēs ar sievu bijām tikai divi tā vienreiz bija kā seši pārīši tikai uz visu lielo zāli un tajā pašā laikā blaku zālē notika gāja šausmens abas reizes šausmens Tur rinda stāvēja cilvēki, skrien uz tām šausmenēm, patīk jau pieņem džeki, man patīk skatīties tos bojūkas, kur šauja asiņš čīst. Mēs slēdz dzīvojam šajā nāves kultā. Vienkārši, tas ir vienkārši jāapstādina.
Jā.
Un kas to izdara? Mēs paši cilvēki izdaram, jā, un tad cilvēki, ja, kā te bija rakstīts, ja, kas izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, tas, kas cilvēks paties labs pēc taisnības, viņam šīs lietas ir pretīgas, ja, un viņam pat īsti nav kur acis nopirkt, es pats sev gribēju arī vien tādu krekliņu brīvu nopirkt, ieja veiklā un arī skatos, zinu, visur tās miruņa galvas, un meklēju, ilgstoši meklēju, atradu, re, kur nav krekliņš jau, Un tad aizēja pielēkot uzvalku virsū, vēl tā paskatīties, vai baigi labi izskatās, un vienā brīdī tā ieslīja piegriežos un spogulī skatos tāda, nu, tā kā hologramma kaut kāda, gan rīz vai miroņa galviet ārā, ja? Nu, reāli, un tas, fuj, nevajag visu pamēt drēbes, ja, bet ejam tālāk. Svētīgi žēlsardīgie, jo tie dabū žēlstību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi mieru nesēji, jo tie tiks saukt par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Jā. Svētīgi jūs esatie jūs lamā un vajā, un ar maliem par jums runā visu ļaunu manus dēļ. Un zini, kā mēs to esam lasījuši, mēs to esam dzirdējuši daudzreiz, bet man tālāk tagad mēs to ļoti labi sākam izdzīvot. Un tas ir tas, ko es arī varbūt tā kā gribēju iesākt, svētīgs. Ja tu centies turēties pie Dieva vārda, svētīgs tu esi, tev ir bēdas, svētīgs tu esi. Kāpēc? Patiesībā, tev ir Dievs. Tev ir Dievs, un man tālāks tagad tas ir vairāk šo apziņu, kas ir vajadzīgi, kad Jēzus teica, mīļie, klausieties, ja debes tēvs to Jēzus mums stāst, saviem mācekļiem stāst, ja debes tēvs par zvirbuļiem rūpējās, tad jūs esat daudz vērtāk par daudz zvirbuļiem. Ja debes tēvs lili puķa laukā, kas šodien ir ietērp tādā skaistumā, pat Salmans tā nebija ietērps, un to puķa rītā jau izmetīs, nu tur teikts ugunī, ja, izmetīs sārā, tāpēc, ka viņa savītūs ir, ja, te jūs esat daudz vairāk vērt par lilijā. Ja, kad tas iedrošinājums, ja, faktiski ar šo, ko es lasīju sākumā, pasaka to, ka jums pasaulē būs bēdz. Un pat ja es to pats teicu, pasaulē jums būs bēdz. Bet svētīgi jūs esat, ja jūs paliekat tajā, ja jūs turaties pie tā, ja jūs no tā neaiziet projā. Vai tas viegli? Nu, nav viegli. Nu, es nezinu, varbūt tas, ka mums ļoti daudz ir, teiksim, stāstīts par to, ka tāds, nu, tas labais, tas evaņģēlists, jā, tu būsi ar Dievu, tev būs urrā, tev būs liela mašīna, plata māja, un vēl kas tik vien nebūs, ja? Viss būs tikai super, un tu no mākonīšu uz mākonīšu, kā taurnīts, no ziediņu ziediņu lidos, ja? Bet pasaulē bēdz. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs tiekam pārbaudīt, rūdīt, ja mūsu ticība tiek rūdīt. Un tāpēc, kā iedrošinājumu tev, Dievs par tevi rūpējās. Mm. Un tāpēc arī iesaka to, ka Dievs ir labs.
Jā, Dievs ir labs, jā. Bēd. Tu tiešām jāatgādi. Radio klausītāji atceraties, Dievs ir labs. Jā. Dievs paliek vienmēr uzticams. Viņš vienmēr vakar šodien un mūžīgi. Tas kungs ir uzticams. Un žēlastība paliek mūžīgi. Un pat jā, arī nenotiek tās lietas, kuras mēs esam plānojuši, sapņojuši. Atcerēsimies, ka Dievs ir pārēt visumu. Un uz viņu ir vērts paļauties. Tu minēji arī par tām svētības lietām, man tā reiz nāca par to taisnību, man nāca prātā rakstuvieta no praviešu Mikas grāmatas 6. nodaļas 8. pantu, un tu rakstīsi, tev cilvēki ir sacījis, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā.
Amen.
Tādu vārdu, jā. Jā, starp citu, es aizmiešu pat sākumā pat iepazīstināt, es teicu Normunds, jā. Tātad, Normunds āboliņš, jā.
Āboliņš.
Āboliņš, āboliņš. Jā. Nu, līdzīgi, jā.
Līdzīgi.
Normunds āboliņš, un viņš ir, jā, Bauskas, vasarsvēku draudzes mācītājs.
Jā.
Un cik ilgi jums ir draudze tur?
Draudze jau 30 gadi paši, bet es Bausku atnācu 10 gadi atpakaļ. Mm.
Bet kas tam notika tavā dzīvē? Tu visu dzīvi taču nebija ticīgs?
Nebiju.
Bet kaut kāds pagrieziens notika?
18 gados spēriens pa galvu nāc pie Dievu. Jā. Nē, tik vienkārši jau tas nebija jau tāds, jā, bet no, jau ir kaut kādi raidījumi ar bijuši, kur tas tā kā stāstīts, jā, bet ļoti cenšoties īsi pastāstīt, es dzīvoju bez Dievu neticīgajā ģimenē, un mums kā, teiksim, es strādāju jau 18 gados, biju kā palīgs strādnieks, namdar brigādē mums aizsūtīs Ķekavas Lutrāņu baznīcu strādāt.
Mm.
Un mēs tur atjaunojām jumtu, griestus jumtu, stāv, nu, es kā puišals tur strādāju.
Kur Lutrāņu baznīca?
Ķekavs. Viņi skaidās kā dols.
Tā palta tāda.
Jā. Ķekavā, ka brauc malā, ceļa malā.
Mikroautobusam galapunkts.
Jā. Nu jā, un tur mēs strādājām. Un tad bija tāds brīdis, ka bieži, kad kāpjot jau augšā pa trepēm, vai ejot baznīcā iekšā, tur baznīcā, teiksim, kur ir altārs, tā kā altāra, teiksim, vienā pusē pie griestiem tuvāk tāds tā kā balkoniņš bija, un tur bija vienā pusē un otrā pusē bija tāds rakstvietas uzrakstīts, bet tā viena rakstvieta, kas ļoti spēcīgi man spiedās atmiņā iekšā, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic, un tas man vienkārši kaut kā lika vienkārši apstāties, kaut ko domāt. Protams, pirms tam jau arī kā dzīvē jau bija kaut ko tādi procesi, kas lika jau aizdomāt, es nedaudz padomāt, varbūt tāds Dievs ir, ja? Bet tas man kaut kā ļoti īpaši lika vienkārši apstāties, domāt, padomāt, jā, un tad diezgan ātri tur tādi visi tādi notikumi ķēdi vesela, kas bija, kad nu, nāca pie Dieva, jā, mans draugs Nils, ar ko mēs arī šito sezinu kalpojām, tur gavēnī bijām kopā, viņš bija pirmais, kurš aizgāja uz baznīcu, viņa mamma aizgāja, viņa gāja Rīgā uz Pateju
baznīcu. Viņš ir mācītājs? Čekavis.
Jā, jā, viņš tur sāk iet uz baznīcu, vienkārši.
Bet, nu, bet tev likās dīvaini, ka viņš iet uz baznīcu?
Ad, nē, mēs tāpatās bija tāpatās sestdien nācis, viņi tur pierināja vienmēr uz diskoteku aiziet tāpatās, viņš, nē, man uz baznīcu jāiet ir. Es tās, nu labi, paspēc aiziet savus grēkus nožēlot, ejam uz disenu. Un es viņu kaut kā pierināja, bet vienā reizē tas bija tik
viņš
ļoti...
Viņš tev arī pierunāja kaut kad, jā?
Nu, bet zin kā, tas nebija tā vienkārši, vairākas viņi pirmāja, ka viņš gāja uz baznīcu vienkārši, es viņu pirmāja aiziet uz disene, viņš gāja, brauc uz Rīgu, uz Baptistu baznīcu vien, bet es viņu visu laiku pirmāja aiziet uz disene, bet vienā jau kā reizē, kārtējo reizi gāja pie viņa klāt ējām uz diseni, un viņš pilnīgi tā kā pārvērties, nē, es neiešu, Ka es par manīm nomeris, mans grēks piedevs, kā es tagad tieši, es vienkārši viņu nepazinu, un tur bija tā, ka viņš bija ļoti, nu tas brīdis bija, ka viņš piedzīvojas reālu pestīšanu, un tad, kad viņš piedzīvoja šo pestīšanu, viņā varēja redzēt radikāli šīs izmaiņas, ne vienkārši aiziet uz baznīcu, bet viņš bija piedzīvojas pestīšanu, no kā viņa viss iekšējā būtība izmainījās, viņš runāja, un tad viņš man gan pierunāja iet uz baznīcu. Jā, braukt uz draudzi, viņš vairs negāja uz to baznīcu, viņš citā draudzē viņu aizved, piedzīvoja pestīšanu reāli Kristu, viņa dzīve radikāli izmainījās, un tad viņš man aizved jau uz draudzi.
Redz kā.
Tur bija tāds spilgt, jā, tā kā vienkārši, es tev uzreiz varu pateikt tādu vienkārši aiziešanas baznīca, neko daudz nemaina dzīvē, bet, kad tu piedzīvo Kristu, Wow, tas ir...
Kā, kā mūsu novēlējums radio klausītājiem nevis aiziet vienkārši uz baznīcu, bet piedzīvot Kristu.
Jā, un to var tā patās. Tur patās, ja cilvēks kāds tur nav pat piedzīvojis Kristu, varbūt pat daudzreiz gājis uz baznīcu, un varbūt tās kāds kaimiņš ir pat aizvilts uz muļķībām darīt, nu, kārtējo reizīt kādu dropīt, nu, es jau neesmu liels dzērājis, tikai jubilējis vēl kādīgi, ja? Un kā saka, spēlējies ar grēku, tad tev jāpiedzimst no Kristus. No Kristus ir burtiski jāielēš savā dzīvē, un tad dzīve radikāli izmainās. Tas pavisam kaut kas cits, tas spēr.
Piesaukt Kristus vērtu.
Jā, jā, tas ir reāli. Un kas tas bija man aizveda? Jā, tur arī tā, tas nebija pat dievkalpojums, kad man aizveda. Nu, man aizveda uz dievkalpojumu, bet es tur īsti neko nesapratēju pirmajā reizē, bet atbraucot atpakaļ, es cilvēkiem stāstīju, jau draugiem stāstīju, citiem draugiem par to, klausies, es biju baznīcā, notikums liels, tev arī jābrauc, un tad mēs tā aizbraucām uz tā kā jauno kristiešu mācībām, kur mācība vienkārši pamats dievu vārdu. Nu jā, un tajā reizē tad tieši mācītājs sieva, kas vadīja to sapulci, viņa redzēja to, ka jauna puiša prasīja, vai vēlas pieņemt Kristu. Es īsti nesapratu, kas tas ir, bet sapratu, ka man to vajag. Nu, un pat tagad es domātu, vai es būtu sapratis un tikai tad iet pie Kristu, nu, to nevar izprast, kamēr tu nepiedzīvo viņu. Tur vienkārši tādā ticībā, ko es lasīju, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic, un varbūt tas man ļoti palīdzēja spērt šo soli visu. Jā, un kad es spēru šo soli, vienkārši, kā man pateica, aiztais acis, jo tagad ir labvēlīgākais laiks. Un kāpēc aiztaisīt acis ciet? Tāpēc, kad tev, lai neviens netraucē, nenovērš, kad tu skaties burtiski ar garīgām acīm uz Dievu un vienkārši sāk, Dievs, mīļais, piedod man uz grēkus. Tiešām, Kristu ienāca manā sirdī, izmaina manu dzīvi. Un kad tu no sirds to sāki, vienkārši kaut kas tajā brīdī manā sirdī notika. Un tu par manīm aizlūdz Dievu, es izgāju pilnīgi jaunas radījumas.
Jā, tā minēja arī to rakstu vietu, ko Kristi saka, svētīgi tie, kur neredz, bet tic. Un arī mēs varētu ar šo rakstu vietu arī novēlēt arī klausītājiem, un varbūt kāds klausās, un kurš saka, bet nu, nekas jau nenotiek, Bet tā kā atceraties, ja tu ticēsi, es arī, ka tu tici, jā, jo arī pat, ja mēs neredzam, vai tāpatās kā dziesmā, bet ja neredzu, es zinu, tu kungs dari, pat ja es nejūtu, es zinu, ka tu dari, nepārstāju darīt lietas, un Dievs turpina darboties, Dievs turpina darīt, pat ja mēs neredzam, un viņš ir dzīvs un reāls, jo viņš ir radījis šo debesis un zemi, un viņš mūs ikvienu radījis. Un, jā, uzticēties uz viņu, pat ja mēs neredzam, jo cilvēki citreiz balsta visu uz savām emocijām un uz jā, sajūtām, bet paties Dievu lūdzēs pielūdz Dievu, pat tad, ja viņš nejūt neko. Viņš meklē no visu sirds, vienmēr paties noticēt. No, tritīgi svētīgi, ka tos ar to rakstu vietu saki. Jā, bet kā ar lūkšana? Lūkšana. Nu, tev dzīves sastāvdaļa nu, ir neatņemama lūkšana.
Jā, zini, ja es, kad lūdziet tik brīdi Dievu, jā, un es pārdzīvos vienmēr, ka es neesmu tāds baigais lūdzēs, tas man tā mocīs sirdi.
Kā?
Kā? Tu līdz pastāstīšu,
kā? Kad tu pārdzīvoji?
Jā, visu laiku pārdzīvoju.
Vēl aizvien?
Jā, nu, nē, tagad man bišķi mierīgāks process viss tā. Kāpēc? Tāpēc, ka es to uztveru, kā, nu, visu laiku lūdzu Dievu, un man tas asociējās, jo man nebija pieredze, es, man, nu, nebija vecāk kristieši, nu, kad es būtu redzējis, kas tas ir, nu, tāda lūkšana vai kas, nu, un tad es, kā saka, Dievs pats man veda. Nu, tajā visā iekšā, kā saka, izdzīvo to visu. Un man bija sākumā tas, kad likās vienmēr, ka man jālūdz par Pēteri, Kārlu, Annu un par visu pasauli un par visu, bet par sevi varbūt kaut kad ļoti pašās beigās tikai tā, ka Dievs vai piemin man, es tāds čmo, es tāds pilnīgi, zinu, nu tāds nu, nekam nedarīs, bet nu piemin varbūt atceries man, jo pat nu neuzdrīkstos, lai nebūtu lēpnes paprasīt kaut ko Dievam, ja. Un tas man no kaut kur nu, spieda un tādu tā kā sirdi īsti, ka nu, nevarēja būt brīvs un tad atceros, ka bija vēl jauns kristietis draudzē uztaisīja tādu tā kā lūkšanas ķēdi un es sapratu, ka es tajā ķēdē var iesaistīties tikai vakars. Vēls vakars, ka es no darba es jau mājās bērnu tur pie miera nolikt un apņēmos lūgt tur konkrēt laiku, tur kaut kad bija no 10. Līdz 11. Nu, un tad man bija tā, ka tas pirmais brīdis bija, es ļoti cīnījos ar miegu, jo es fiziski darbu strādāju, mēģināju lūgt, nevarēju vienkārši migu ciet, nu, fiziski nevarēju to izturēt. Un tad es pēc tam sūdzu atkal grēkus Dievām, atkal par sevi Dievs piedo, ka es tā, nu, guļu lūkšanās, jau, ka nelūdz kā vajag, un pārdzīvojums, un tad nākamā reizē vēl vairāk tas miegs māca virsū, un es sapratu, nevar, jo pilnīgi jau galva sāk Jā. No tā, kā miegs nāk virsū, un es teicu, Dievs piedo, es to nevaru, un aizgāju galvu gulēt, un tāds pārdzīvojums iekšā, un, protams, pēc tam sūdzu grēkus, ka Dievs, ka es neesmu tāds, kā tev patīk, es nemāku tā lūgt un visu, un pārdzīvo, un zinies, nu, kaut kā, teiksim, vairāk tā, ka daži gadi, vairāk tā atpakaļ, ka es saņēmu tādu patiesu brīvību, nu, kad Dievs pats man atklāja lietas, kad kur ir mana lūkšana, kāda lūkšana, kā tas izpaužās, nu, kad es dzīvoju, es visu laiku domāju par viņu, ka es pat savas dzīves sastāvdēļas, kaut kas man dzīvē notiek, skatos ar Dievu vārdu, vai es kaut kur kaut kā situācijā pareiz rīkojos vai nepareiz.
Visa dzīve ir kā lūkšana.
Burtiski, es sapratu, kad es braucu mašīnu, es domāju par Dievu. Jā, man pateicība, nu, man varbūt, nu, es reizēm nevaru tā, kad es viens tur ļoti daudz, nu, tur vārdiem skaistiem, tur plūst, tur smukās dzējās, bet man vienkārši reizēm tikai halleluja.
Jā.
Vienkārši aleluja, aleluja, un pēdējā laikā vispār pat tagad ir tāds, kad viss, kas notiek riņķī, zini, es tā, pat nesaprotu īsti, kā pareizi būtu lūgt. Kas būtu tāds, nu, it kā jau saprot, nu, tā lielos vilcinās, bet kas būtu pēc Dieva prāta. Kāpēc es man tāds, nu, tā kā tāda cīņa varbūt iekšēja? Tāpēc, kad tajā naktī, ka Jēzus tapa nodots, Viņš atnāca, viņš lūdzas tēvu, tas man bija pašā sākumā, kad sākās šis viss jāmpadrāts, ko Dievs man burtiski tā kā parādīja, atgādināja, ka Jēzus, viņš lūdzas tēvu, un viņš lūdzas debes tēt, ja iespējams, lai šis kausiet garām man, bet tomēr nevis, ko es gribu, bet ko tu gribi, lai tavs prāts notiek. Un tas man vienkārši tādu stopkrānu norāva, kad mēs gribam išmaukt pa vieglo ceļu, visu laiku domājam, nu tā, lai mēs pa plato ceļu aizdrefētu uz debesu valstī. Nu mēs gribam, nu cilvēcīgi. Un te es sapratu, ka stop, Dievs. Un līdz ar to, kas ir īstas ot, priekš manas, ko Dievs grib, kas ir mans ceļš ejams. Jā, es zinu ļoti daudz pantiņas, kur var citēt, ka Dievs man sagatavojas visu tur bez mazliet debesu šeit uz zemes. Ja? Amen. Bet es saprotu, stop, nē, man vajag to, ko Dievs tu gribi tevi. Kas ir tas, kas man priekš manī. Un tad man faktiski, kad nākot tagad pie Dieva, ir tā, ka vienkārši Kristu man vajag tevi. Mana lūkšana faktiski gan rizvajiet, es pat neprastu tur vairs kaut ko tādu, bet Dievs man vajag tevi. Jo tad, kad es viņu jūtu, tad man skaidrs, ko darīt. Tad, kad man nāk satraukums, viņš man ir tu, man ir atnāk miers. Tas nav no pantiņa citēšanas, bet kad viņš ir manī, un tur vairs neesmu mēs, bet Kristus jā. Manī.
Tad jau šādu nu, ieteikumu mēs varam arī radioklausītājiem ieteikt, arī nu, tiem, kas jau ir gadiem ilgi ticīgi, bet arī tādiem, kas varbūt ir ieslēguši, nu, tā paklausīties, ko tā, mēs tā īsti runājam, bet viņi uzskata, ka viņi vēl pat īsti, nu, teikt, ar ticību un ar Dievu ir vienkārši ar tālu jūs, jā. Bet viņi var vienkārši teikt. Viņam nevajag tagad izdomāt, nu, kā teikt, kaut kādu speciālu tur reliģiskus pantiņus, jā. Bet viņi var teikt, Kristu, ienāc manī, Kristu esi manī, man tu esi vajadzīgs, Jēzu, man esi vajadzīgs, tik ļoti, ļoti vajadzīgs.
Es pateikšu tiem, kuri tēvreiz skaita, jā. Patiesībā pietiek gan izvietiem trījiem pantiņiem tur sākumā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai tavs vārds. Kas zem tā svētīts? Pirmkārt, lai viņš tiek apgaismots tavā vārdā, lai tu izprast to vārdu, jo bieži, nu, daudz vienkārši lāstā pārskan kā grāmatu, dzējolīt nolas vai kādu stāstiņu, jā, nu, bija jauka, okay. Bet, kad Dievs, ka tu apgaismo, ka lasot, ka es viņā burtiski iegrimst iekšā, to dara svētais gars, tāpēc apgaismo šo vārdu, lai nāk tavu valstību, ko es saprastu, lai nāk viņu valstību, bet tas ir, ka Krists, ka tu esi, man vajag tevis tagad blakām. Lai tavu valstī viss manas domas pārņem, manu sirds stāvokli pārņem, tavu klātbūtni, tavu valstī. Un tad vienalga kāds zemstrīts var būt riņķī, vienalga, kas var notikties, ja Dieva valstība ir pirmkārt tevi iekšā, tad tu vari spīdēt, tad tu vari būt tikai gaisma šajā pasaulē. Un šī atziņa, man liekas, ir pārāk nu, liela, to vajag nu, satvert sevi. Un ka man bija ar cilvēku, nu, ir vairākiem cilvēkiem tāda runa, kad iet runa par svēto garu, nu, viņi tā kā uztais tādu pauzīti un ap svēto garu tāds, nu, jā, tas ir, jā, to mums dod, un tā kā, nu, drēfē garu malu, bet nē, bet patiesībā, ja Dievs teica, ka tas ir vajadzīgs mums, ka viņš izlies pār visu miesu svēto garu, tad viņš to ir paredzējis, tas nes svētību, un tad es vienkārši kāroju, Dievs, man vajag tavu svēto garu, lai tas līst pār mani, un tas ir, ka svētais gars piepild man, tā Dieva valstība man iet plašumā, tad līdz ar to mana domāšana mainās pēc Dieva vārda, es viņu varu lasīt, viņš kļūst dzīves manī, es sāku dzīvot pēc Dieva vārda, un šī Dieva valstība sāk parādīties manā dzīvē, manā ģimenē ap manī, iet viss tālāk, un tur pat vārda nav, ka cilvēki to sāk ieraudzīt un tiekties pēc tā pakaļ.
Amen. Jau laiks tikai atriec 7:44, tūlīt jau būs jābeidz, bet es aizmirstu nosaukt telefonu numuru, kad ir radio klausītāji var iesaistīties un sūtīt ziņas, varbūt kādu lūkšanu vajadzību vai arī ko priekš tevis nozīmē lūkšanu, kā tu piedzīvo to, kad Dievs ir visā. Jā, tu vari sūtīt ziņu 25442288 25442288 un es arī domāju par to, kad jā, kad lūkšanai, slavēšanai, pielūksmē būtu jābūt visā, kad Dievs ir manī un kad viņš ir ap mani un manās domās, manās gaitās, manā laikā, kad es ēdu, kad es cepju ēdienu vai kad es elpoju, katrā elpā, lai katrā elpā Kristus ir un Kristus ir visā, kas ir man apkārt un tāpēc ir svarīgi arī dzīvot tā, ka mēs dzīvojam Kristu par godu un ka mēs dzīvojam tā cienīgi un atcerēties to, ka Kristus ir pārēt visam un kad kā minēja, kad vienkārši, kad Jēzu man tevi vajag un tā man arī tāds aicinājums radio klausītāji, jūs varat teikt, Jēzu, tu mums esi ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs, ienāc manā sirdī vēl vairāk, un paldies, ka tu esi klātesošs, bet mēs tev gribam vēl vairāk, Vienkārši vada mani un esi ap mani, esi visā, jo kur Kristus ir, tur ir viņa miers ir. Un kā jau es arī sākumā nolasīju, ka Kristus aicina nāciet visi pie mani grūtsirdīgi, kam ir bēdas, varbūt tas tev ir bēdas, tev ir uztraukums un nezinu, kā lēmums pieņem dzīvē. Atcerēs, tu var nākt pie Kristus un teikt, hei, es gribu būt ar tevi, Jēzu. Jēzu, vadi man dzīvi. Esi man līdzās, esi manā lūkšanā. Jā, varbūt tagad arī lūdzam Dievu, nevis varbūt, bet tiešām lūdzam Dievu un sakam lūkšanu. Arī, jā, es varētu iesākt. Normanu varētu turpināt. Jā, Kristu, tu mums esi ļoti vajadzīgs. Tu esi man vajadzīgs, tu esi Normundam vajadzīgs, tu esi Mārtiņam vajadzīgs, tu esi radioklausītājiem ikvienam vajadzīgs. Un tik ļoti, ļoti, ļoti. Jā, un paldies, ka tu esi pāret visam un ka tu esi uzticams, ka tu Dievs esi ļoti labs. Un ka pat, ja mēs neredzam, es zinu, ka tu dari, ka tu turpini darīt lielas lietas. Tu esi uzticams. Un es lūdzos Dievs, lai tev žālastība ir, ka piedzīvoja tevi vairāk. Jo, ko tas dot, ja man dzīvē būtu viss, bet nebūtu tu? Tāpēc es lūdzos, Kristu, esi ar mani. Esi ar mani un vada man dzīvi. Un mūsu tēvs, kas esi debesīs, es tu lūdzos, lai tik tiešām tavs vārds ir svētīts, un lai tavu valstību ienāk manī mūsos. Un mēs baudam to, cik tu esi labs. Slāva tev, kungs, par visu Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Amen. Debes tēt, es tev pateicos par tavu žēlstību un lielo laipnību, ko tu esi dāvājis, kungs. Un pat arī šajā laikā, debes tēt, es tagad gribu lūgt. Tagad par šiem radio klausītājiem, kuriem tiešām ir tāda liela trauksma un satraukušies par to notiekošo un par darīt izvēli. Pāri visam, kungs, tagad. Ka tu burtiski piepildi šīs sirds Kristu, ka tu ienāc viņu sirdī, jo zini, ka tu stāv pie viņa duru priekšām un klauvē, lai atver šīs durus, kungs, bet es zinu, ka šī trauksme tik liela, ka viņa nedzir šo klauvēšanu, kungs, bet es zinu, ka ik viens, kurš tagad atver savu sirdi tev, piedzīvos tavu mieru, tavu klātbūtni, kungs, un debes tēti tagad, lai miers ienāk, ik vienās sirdī, kurš tagad lūdz kopā ar mums, burtiski, lai ienāk miers sirdī, debes tēti tavs tums, tavu klātbūtni, Kristu, jo tu esi mūs sauc par draugiem, ik vien, kurš tevi piesauc, kad sauc par draugu, tad ienāc šajā dzīvē, tēt, lai visa trauksma aiziet projām, jo kad tu esi tēt, tad tiešām viss kā niecība paliek apkārt ap mums, jo tu esi dzīvības Dievs, un no tevis nāk dzīvība un dzīvības pārpilnība, kungs, un es lūdzu tagad, lai šīs satrauktās sirdis, tēt, kļūst mierā. Tiešām mierā, kungs, lai tavs miers ienāk debes tēt, un kurš tagad arī nevesels, pat var būt tās pie radio klausās. Debes tēt, es lūdzu, lai tagad tavs dziedinājums, kungs, lai tavs elkons kļūst redzams šo cilvēku dzīvēs, tavs spēks, lai ienāk šo cilvēku dzīvēs, debes tēt, lai tiek iepriecināt un stiprināt Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Lietu Kristu. Paldies, ka tu esi. Mums lūdzos, lai tik tiešām mūsu acis raugās uz tevi, un ka mēs lukojamies uz tevi, ka mēs piedzīvojam tevi. Vādi mums. Arī sargā radioklausītājs un arī radio sarga. Kristi, to, ka mēs iepazīstam tev vairāk. Tavu labestību, tavu žēlastību, kas ir mūžīga. Kā arī mēs arī minējam sākumā. Dievs ir labs. Tiešām, tu, Dievs, esi labs vienmēr, un tavu žēlastību paliek mūžīgi. Aleluja, slāva Tev, kungs. Amen.
Amen.
Slāva Dievam! Paldies, radio klausītāji, kad bijāt ar mums, un vēl aizvien esat, mums arī ar pat ziņa no māsas, Gitas, aleluja, ko viņa raksta? Viņa raksta, mīļie brāļi, miers ar jums, paldies par šiem vārdiem, jūs stipriniet mūsu lūkšanās. Viņš ir ar mums. Amen. Amen. Viņš ir, jā. Un Ilgonis arī saka, dārgā Dieva bērni Latvijā, veltījāt labu laiku ikdienu arī Bībeles lasīšanai. Amen.
Amen.
Amen. Jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs.
Jā.
Man liekas, tieši nu, lūkšana bez Dieva vārda lasīšanas ir.
Amen.
Un Dieva vārda lasīšana bez lūkšanas.
Amen.
Arī tu.
Jo tā ir, ka svētais jau gars jau atklāja Dieva vārdu rakstus un tiek ļūst dzīvi.
Garīgā, mūsu garīgā maize, Dieva vārds.
Amen, amen.
Un tas ir Dieva vārds, ir tik ļoti īpaši atšķībā no visām citām grāmatām, kas ir pasaulē. Tu lasi, Gadiem ilgi lasi, un katru reizi kaut ko jaunu iegūst. Mm-hmm. Bet, un atkārto tās pašas vērtības, bet tās tev stiprina un atspirdzina un iepriecina.
Amen, amen, amen. Un parasti viņš tā, ka katrai tajai situācijai, tu parasti tajā brīdī kaut kas jauns atverās.
Mm.
Katram ikvienam, tāpēc kārojiet pēc svētā gartuma, pēc viņa klātbūtnes, kārojiet. Ja Dievs teica, ka tas ir labi priekš mums, tad tas ir labi, tas ir vajadzīgs mums.
Dieva vērts stiprina mūsu kālus arī.
Amen, dziedē vainas.
Dziedē viss vainas, jā. Teicu to kungu man dvēseli, viss, kas ir manī, viņa svēto vērts.
Jā.
Jo Dievs ir labs vienmēr, aleluja.
Tā ir. Man arī tā ir, kad bieži vien, kad pēc visu garās nedēļas darba nedēļas, tā vien gribas, ka būtu Dieva namā, ka vienkārši varētu slavēt. Vienkārši slavēt, tu varu slavēt ilgi, un liekas, ka tu esi kārtīgi noslavēts, liekas, Tagad jāiet mājās, pareizi, kaut kas jāpasaka kāds vārds draudzē, bet gribas vienkārši jau, tu saprat, ka viss, tu esi bijis Dievu priekšā. Un tad izprot Dāvids, ka Dāvids saka, ka vien dienu viņu pagalmas daudz labāk nekā tūkstoši citas dienas pasaulē.
Pateicieties tam kungam, jo viņš ir labs.
Amen.
Amen. Amen. Slāvu pateicību Dievam, lai Dievs mūs katru svētī un stiprina. Priecāsimies, ka šitā kunga vienmēr esiet svētīti.
Amen.
Paldies, Normund, kad nāc.
Jā.
Jā, paldies.
Paldies Tev, Kaspar.
Visu labu. Atā.
Visu labu.